Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia jauda elsendo en Esperanto. Kiel ni anoncis hierau, nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, pritractas hodiau la temon La cristanoi concerne la diablon. La homoi imagas la diablon diversa maniere. Unui taxas lin fabela inventajo, aliai taxas lin reganto de la mondo. Triai estas tiel charmatai cae logatai de la diablo, che ili farigas satanistoi. Tio estas adorantoi de la diablo anstata udio. La malcredo pri la existo de la diablo havas clerismain, razionalismain, anticristanain radicoin. Lau tiai ideoi, la diablo estas malclera el pensajo de la catolica moralismo, quiu per teruro pri la infero strebas malhelpi la homan liberezon en la senso de libertinismo. Aliai ne malcredas la diablon, sed ili ignoras lin. Cae facte vivas quasau li ne existus. Ce la mala extremo staras homoi, ec catholicai, cui tro multe emphasas la rolon de Satano, quasau li estus prescau sam nivela kiel Dio. Temas pri manicheisma mond concepto, lau ciu ciu realajo estas au tute bona, au tute mal bona, sen mesai nuanzoi. Iui religiai sectoi estas manicheismai, cae tial ili estas tute fermitai, cae taxas diabla cian fremdan religion. Sed cion instruas la Ecclesio pri la diablo? Ec de sia comenzo, gi assertas la personan existon cae agadon de la diablo. Contrau la duboi de quelque da teologoi, Papo Paolo la Sesa, in 1972, declaris, La malbono ne estas nur io mancanta, sed io efficanta, io estulo viva, spirita, perversia, cae perversiga, terura realajo, mistera cae timiga. Forlasas la cadron de la Biblia cae ecclesia doctrino, la homo quiu ne agnoscas lin existanta, au conceptas lin aparta principo, ne creita de Dio, au credas la diablon kiel pseudorealajon, mensan cae fantasian personigon de la neconatai causoi de niai malbonoi. Ciu la diablo ancora u activas? Yes, li activas, sed nur lau mesure che Dio tion permesas. Li agadas en la unuopuloi, en la sozio, cae ec en la ecclesio. La diabla tento strebas shainigi la malbonon bona cae inverse, kiel ocasis ce la tento de Adamo cae Eva, la unua hom paro. La fructoi de la diabla activado estas mensogo, malamo, conflictado, malespero en la dia misericordo. Cio estas la satanismo? Gi estas movado au religio, quiu conceptas la Biblian Dion kiel malamicon de la homai liberezzo cae felicio, cae Satanon vera amico de la homoi. La satanismo estas la malo ol la cristanismo. Anstatau Dion gi adoras Satanon. Anstatau la diain ordonoin gi laudegas la peccadon, sub formo de sacrado. Malsanctigo de religiai obiectoi cae bildoi, sexa perversezzo, narcotismo, perforto. Kiel condutu la cristano, rilate la diablon? La apostolo Petro, in sia unua letero, capitro quina, versicloi hoc cae nau, nin avertas iene. Via malamico, la diablo, kiel blecanta leono, circau iras serciante iun por forgluti. Resistu lin, constantai en la credo. Nia forto consistas en la credo en Jesuo, kiel clarigas Sancta Paulo en la lettero al Efesanoi, capitolo 6, versicloi 11 gis 17. Survestu vin per la armagio de Dio, porque vi povu contraustari alla artificoi della diablo. Char nia batalado estas ne contrau creagioi el sango cae carno, sed contrau regantoi cae potenzoi, contrau la potenzuloi de citiu malluma mondo, contrau la spiritoi del malbono, logiantai en la cielai regionoi. Tial surprenu la tutan armilaron de Dio, porque vi povu resisti en la malbona tago, cae plus tari superinte ciuin provoin. Staru do, circa usonite per la vero, cae chirasite per la giustezzo, cae pied vestite per la fervora disvastigo della Evangelio de pazzo. Super cio, tenu la scildon de credo, per ciu vi povas estingi ciuin fairain sagoin della malbonulo. Ricevu la cascon de savo, cae la glavon de la spirito, ciu estas la parolo de Dio. Ciel eblas resanigi e la spiritai vundoi de satanismo? La travivagioi de satanismo, sed ancau de esoterismo, magio, spiritismo, foie lasas profunda in spirita in vundoin, ec post forlaso cae forageto de la satanismo. Eble temas pri culpo sento, timego, deprimigio, sento de sclavezzo sub malizai potenzoi. Foie besonatas flegado de psicologoi cae psicoterapeutoi. Sed tre opportunas cae foie necessas la spirita resanigio. Ciu postulas voion de credo, pregiado, ausculto della parolo de Dio, sacramentoi de cred confesso cae comunio, helpo de bona cae saggia spirita glidanto, pregiado de credo fratoi. Consilindas do visitado de locoi de pregiado, ciel monacheioi cae pilgrim locoi, au aligi al cristanai gruppoi, quie oni pregias fervore, cae cun cristana frata amo. Nur en exceptai casoi besonatas exorzo, quio estas forpeli de homo la diablon. Sed tion faru nur exorcisto explicite raitigita de sia episcopo. Fari tion per magiistoi cae mem electitai exorzantoi estas rimedo pli acia, ol la malbono, chiun oni intensas sanigi. Por nia semaina rubrico, ni pritractis cilespere la temon, la cristanoi concerne la diablon. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion. Ni presentos la duan parton della januara letterchesto. Dankon pro via ausculto. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Thank you.